Labi, kolēģi, turpinam sēdi ar šīs dienas 9. Darba kārtības jautājumu. Tas ir par grozījumiem 2022. Gada 6. Maija līgumā numuru TNPCA 22.93. 197. PAKL par sabiedrisko ūdensaimniecības pakalpojumu sniegšanu. Vai nepieciešams ziņojums?
Labdien! Es gribētu piebilst, ka pie jau esošā lēmuma projekta ir bijuši papildinājumi sakrā ar to, ka vakar no CFLA tika saņemts e-pasts ar norādi, ka nepieciešams precizēt arī līguma 1.1 punkts. Tādēļ arī lēmuma projekta preambula ir papildināta ar tekstu, ka papildus CFLA norāda, ka nepieciešams veikt grozījums līguma 1.1 punktā, lai tiktu nodrošināta atbilstība ūdens saimniecības pakalpojumu likuma 1. Panta 9. Punktā noteiktiem pakalpojumu uzskaitījumam. Tāpat ir papildināta arī vienošanās ar nepieciešamo 1.1 punktu jauno redakciju.
Jā, paldies uz ekrānu, saprotu šo te labojumu arī var redzēt. Un ir arī pie apspriedes gaitas ievietot sistēmā. Jā, labojumi šobrīd redzam arī ekrānā un aicinu deputātus iepazīties.
Ja man ir ļauts pavaicāt bez atļaujas, šobrīd tas sarkan iekrāsotais teksts ir no jauna radies vai tur ir kaut kas
kodāts? Jā, tie ir papildinājumi, jā.
Papildinājumu salīdzinājumā ar Finanšu komitejā redzēto. Tādā izpratnē papildinājums.
Jā,
jā. Skaidrs, labi, paldies. Turpinu. Bet varbūt tomēr jūs varat pastāstīt, kas tieši tur ir precizēts. Jo tur diezgan daudz visa kā, neradot sākotnējo versiju, nav skaidrs, kas ir mainīts. Man vismaz nav skaidrs.
Jā, uzlēlēt, pakomentējiet šos te izmaiņas vai papildinājumus.
Tātad izmaiņas pēc būtības ir izmainīts definējums pakalpojumam, kuru pašvaldība uztic kapitāla sabiedrībai sniegt. Definējums ir izmainīts, lai tas pilnībā atbilstu tam, kādas definīcijas ir ūdens saimniecības pakalpojuma likumā.
Sakiet, jūs minat definīcijas vai kas tas nozīmē, mums jāskatās vai tā būtībā šī punktu precizēšanā ir tas noskaitītie dažādi ūdens pakalpojuma veidi vai tieši kam pievērst uzmanību, kas tiek grozīts, tas ir būtiskais.
Pēc savas būtības punkts nemainās, tur mainās tieši tas formulējums, varbūt Aivis var precīzāk.
Jā, labdien! Jā, faktiski pēc būtības šī līguma punkts nemainās, tika pieņemts lēmums un izdot vienkārši jaunā redakcijā, jo tur vēsturiskajā redakcijā bija pieņemsim kanalizācijas pakalpojuma realizācija. CFLA uzskats ir, ka šajā punktā jābūt ir ļoti tūt tam, kas ir, vai pareizāk, tam jābūt, kā tieši ūdensaimniecības pakalpojumi ir definēti ūdensaimniecības pakalpojumu likumā. Un pieņemsim kanalizācijas pakalpojumu realizāciju, viņa tāda termina nemaz ūdensaimniecības pakalpojumu likumā nav, tāpēc, lai neķeksētu pa vienam vārdam vai diviem ārā šajā pirmajā punktā, tika pieņems lēmums vienkārši izdot viņu pilnīgi jaunā redakcijā, atbilstoši ūdensaimniecības pakalpojumu likumā noteiktajiem savākšana, attīrīšana, ūdens apgāde, precīzi šī terminoloģija, lai būtu izlabota. Un neparādītos kaut kas varbūt vairāk nekā ir patiesībā ūdensaimniecības pakalpojumu likumā. Tā kā es jums teicu, tātad viens punkts ir svītrots kanalizācijas pakalpojumu realizācija, tādā vispār nav ūdensaimniecības pakalpojumu likumā, un vienā vietā bija dzeramā ūdens ražošana. Precīzi ir dzeramā ūdens iegūšana, uzkrāšana un sagatavošana atbilstoši tā.
Jā, paldies.
Tie ir tehniski, pēc būtības tehniski precizējumi.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumi par laimu projektu. Šobrīd nav priekšlikuma viedokļi. Ja nav, tad uzsāku balsošanu. Lauris jau uzsāk balsošanu, bet labi.
Man bija jautājums attiecībā par notekūdeņiem. Mums jau iepriekš bija šī te saruna, tad šobrīd, es pareizi saprotu, šī atbildība paliek pašvaldības pusē. Un mēs kā pakalpojumu iepirksim no pakalpojumu sniedzēja, lai viņu apkalpot, ja?
Es atvinājos, ka tas atbildes sniegšanas, es jau uzspiedu balsošanas pogu, varbūt ar nobalsojumu pēc lēmu projektu, un tad es sniegsiet tā IVI Laurim atbildi. Kolēģi, lūdzu balsojumu šobrīd vēl 20 sekundes mums palikuši par šī lēmu projektu nobalsošanu.
Es nobalsoju par.
Lūdzu balsojumu. Balsojums noslēdzās, tad 15 deputātiem balsojot par, lēma projekts ir atbalstīts, un lūdzu, tad Laurija varbūt vēlreiz jautājumu, tad jā.
Jā, man bija jautājums, bet tas ir tā kā pašvaldības pusē, ko mēs tad turpmāk daram ar šīm te lietas kanalizācijām, tā paliek pašvaldības atbildība, un pie nepieciešamības mēs iepērkam kāru pakalpojumu. Ja ir nepieciešams kaut kas remontēt vai labot, vai novērst?
Tā, es laikam dokumentēšu šī brīža situāciju. Šīs līgumas nekādīgi neietekmē tātad šo lietas notekūdeņu kanalizācijas sistēmas stāstu. Mums šobrīd ir spēkā esošs apkalpošanas līgums Talsu pilsētā, Talsu pilsētas pārvaldi. Mēs esam nosūtījuši attiecīgi ierosinājumu pašvaldībai izskatīt iespēju, ņemot ārā, ka arī cits pagasts pārvaldes ir interesējušās par šādu iespēju, sēsties pie galda un saprast, kā mēs attiecīgi varētu darboties arī pārējā novada. Pagastos mums ir bijuši arī sarunas pie izpildu direktoru par šo jautājumu, un faktiski mēs saprotam, ka mums ir jāapsēžās, jāsaprot, kas ir tie veicamie darbi, iespējamies nepieciešamies budžetu, šo to jau mēs arī dojā esam arī darījuši uz atsevišķu līgumu pakalpojumu, bet faktiski mēs lūkojamies, un es domāju arī pašvaldības pusē būtu šī interese par to, ka mēs sakārtam šo dokumentāciju par to, ka mūsu pārziņā vai apkalpošanā ir lietas notekūdeņu sistēmas visā novadā, bet tas noteikti nebūs tuvākā mēneša jautājums. Mēs skatāmies to, ka mēs varētu sakārtot to līdz nākamajam gadam, lai tad nākamajā sezonā arī attiecīgi varētu plānot darbus, hidrodinamiskās mašīnas nepieciešamību un tā tālāk. Esam gatavi ar šo jautājumu iet uz priekšu un attīstīt, un esam gan ar būvvaldi patiesībā runāšu, gan ar izpildu direktoru par šo jautājumu.
Nāk, lūdzu.
Ok, es sapratu, kad ir bijuši sarunas un arī teorētisko virzienu. Bet ir jāsaprot, ka attiecībā uz šo te apsaimniekošanu, uzturēšanu, šie ir tie praktiskie jautājumi, bet vēl ir piemēram tādi jautājumi kā tehniskie noteikumi, kas ir jāizdod. Šobrīd, ja tas ir pašvaldības pārziņā, pašvaldībai jābūt speciālistiem, kas to spētu, tad aprēķināt, noteikt, vai konkrētu apjomu drīkst pieslēgt, nedrīkst pieslēgt. Pašvaldībai šis arī ir jārisina, tādēļ bija jautājums, kur tie spēj, nu, kā mēs šo risinām?
Valdes labi. Vārdu varbūt var nokomentēt. Valdi? Varbūt var nokomentēt Laura jautājumu.
Es ok, labi. Es atvainojos, es biju iedziļinājies citus dokumentus.
Jā, jautājums bija par kanalizāciju. Es šo izrunāšu atsevišķi ar izpildu direktorijā. Paldies.
Labi, paldies. Vēl kolēģi jautājumu par lēmumu projektu. Nā, mēs jau nobalsojām, jā, pareizi. Mēs jau ejam tātad tālāk, ka Lauris izrunās atsevišķi un desmitais darbkārtības jautājums par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu Talsu novadā. Un tad noziņos mums Dairis Levinska, juridiskā iepirkuma kapitāla sabiedrība uzraudzība departamenta vecākā kapitāla sabiedrība pārvaldības speciālists. Lūdzu.
Labdien. Tātad pašvaldība likuma 4. pantā pašvaldībam viena no noteiktajām autonomajām funkcijām ir organizēt iedzīvotājiem sadzīves atkrituma apsaimniekošanu. Arī atbilstoši atkrituma apsaimniekošanas likuma 8. pantā noteiktajiem pašvaldība savā administratīvajā teritorijā atbilstoši saviem saistošajiem noteikumiem, ievērojot atkrituma apsaimniekošanas valsts un reģionālajos plānos noteikto organizē visu sadzīves atkritumu, tai skaitā sadzīvē radušos bīstamo atkritumu un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanu. Un attiecīgi arī šā likuma 18. pantā pašvaldībām ir noteikts pienākums izvēlēties atkrituma apsaimniekotāju, kurš veiks sadzīves atkritumu, un mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu savākšanu, pārvedāšanu, pārkraušanu, šķirošanu un uzglabāšanu attiecīgajā sadzīves atkritumu zonā. Ņemot vērā, ka Finanšu komitejā jau izskanēja jautājumi tieši par šiem būvniecības atkritumiem, uzreiz arī atbildēšu. Tātad galvenā atšķirība starp būvniecības atkritumiem un mājsaimniecībā radītiem būvniecības atkritumiem ir jāvērtē pēc to apjomu un izcelsmes. Tātad mājsaimniecības radušies būvniecības atkritumi ir to būvdarbu veikšanas procesā radušies ražošanas atkritumi, uz kuriem neattiecās normatīvie akti par būvniecībā radušos atkritumu un to pārvadājumu uzskaits kārtību. Varbūt vienkāršiem vārdiem tātad, ja atkritums rada uzņēmumu būvniecības procesā, tie ir būvniecības atkritumi. Ja šos atkritumus, ja šie atkritumi radušies mājsaimniecībās, piemēram, remontējot savu mājokli, tad tie tiek uzskatīti par mājsaimniecību radītiem būvniecības atkritumiem, un tos var pieskaitīt gan pie sadzīves atkritumiem, gan pie lielgabarīta atkritumiem. Bet tā tad atkal jāvērtē pēc to apjomu un izcelsmes.
Vai var lūdzu jautājumu pie šī, Laurim, uzreiz ir jautājums?
Noteikums to savākšanai un apsaimniekošanai, piemēram, nodot šķiroto atkritumu laukumos vai specializētos atkritumu savākšanas akcijās. Lai pārliecinātos par to, ko runāju, tātad esmu sazinājusies ar Klimatu un enerģētikas ministrijas pārstāvjiem un arī viņu speciālisti atzīst, ka mājsaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanu nav atraujama no sadzīves atkritumu apsaimniekošanas. Tas nav jaunas regulējums un faktiski atkritumu apsaimniekotāji jau šo pakalpojumu nodrošina. Attiecībā uz būvniecības atkritumu apsaimniekošanu pašvaldība neslēdz atsevišķu līgumu un nepiešķir īpašas tiesības kādām komersantam novad teritorijā. Un šie komersanti, protams, ja tiem ir nepieciešamās atļaujas, tai skaitā arī pieejūra darbojas brīvas konkurences apstākļos. Bet tātad lēmuma projekts nav par būvniecības atkritumiem. Tādēļ arī centos izskaidrot atšķirības ar mājsaimniecību radītiem un būvniecības. Atgriežoties pie lēmuma projekta, tātad pamatojoties uz 2018. Gadā noslēgto līgumu, šobrīd Talsu novada teritorijā sadzīves atkrituma apsaimniekošanas pakalpojumus sniedz pieejūra. Līguma darbības termiņš noteikts līdz šā gada 26. martam. Šā gada janvārī pašvaldībā saņemts pieejūras iesniegums, kurā tā ir izteikusi lūgumu noslēgt jaunu sadzīves atkrituma apsaimniekošanas līgumu un apliecinājusi gatavību turpmāko 7 gadu laikā attīstīt atkrituma apsaimniekošanas sistēmu atbilstoši Ziemeļkurzemes reģionālam atkrituma apsaimniekošanas plānam, veicot investīcijas Talsu novada sadzīves atkrituma apsaimniekošanas infrastruktūrā. Tādējādi sadarbības rezultātā pašvaldībai bez ievērojamiem papildus finanšu resursu tērēšanas būtu iespējams nodrošināt atkrituma apsaimniekošanas likumā un valsts plānā noteikto pašvaldības uzdevumu izpildi. Arī pašvaldības ieskatā būtu noslēdzams līgums ar pieejūru, saglabājot līdzšinējo atkrituma apsaimniekošanas modeli. Tiesiskais pamatojums līguma slēgšanai nerīkojot iepirkumu, jeb slēdzot in-house līgumu, ir publisko iepirkumu likuma 4. panta 3. daļa. Proti, tātad pieejūras 100% visas kapitāla daļas pieder pašvaldībām, kas to pilnībā kontrolē. Vidējais finanšu apgrozījums no ieņēmumiem, ko tā gūs konkrēti uzdevumu izpildē, kopīgi kontrolējušo pasūtītāju pašvaldību interesēs, 2024. Gadā sastādīja 99,4% un attiecībā tiešo sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšanu tie bija 78,7%. Un galvenais arī pieejūrā nav privātā kapitāla līdzdalības. Attiecībā uz konkurenci. Tātad pieņurē darbojoties tālus un tukumnova teritorijās, tās darbība nerad konkurences neutralitātes pārkāpumu riskus. Kopumā atkrituma apsaimniekošanas tirgū Latvijā, neskaitot pašvaldību kapitāla sabiedrības, ir maz aktīvo dalībnieku, galvenokārt ir privātā tirgus sektora dalībnieks SIAP Līdner un SIA Ekobaltī vida, kas savā starpā sadala reģionālos tirgus, savukārt jaunu uzņēmumu ienākšana, kā tas arī tika apskatīts jau pieejošu līdzdalības izvērtējumā, ir sarežģīta, jo ir nepieciešama liela finanšu ieguldījuma infrastruktūrā un tehnoloģijās. Tātad, kā jau minēju, konkurence šajā nozarē ir diezgan ierobežota, jo arī izpētot šos publiskos iepirkumus, tajos piedalās tikai daži spēlētāji, tātad Klīner un Ekobaltija, savukārt pašvaldība kapitāla sabiedrības tikai atsevišķos gadījumos, kā piemēram Zaos Siguldā un vēsturiski jau Ventspils novadā Ventspils labiekārtošanas kombināts. Piedalās šādos iepirkumos citos gadījumos, nav novērots, ka pašvaldība kapitāla sabiedrības startētu konkursos uz citu pašvaldību teritoriju atkritumu apsaimniekošanu. Skatoties kopumā Ziemeļpurzemes reģionā, tad piejūra nodrošina aptuveni 34% no nešķiroto atkritumu savākšanas. Savukārt skatoties jau vēsturiskajā piejūras reģionā, tie ir tikai 53%. Tā kā uzņēmums darbojas pašvaldības interesēs, tas nav vērsts uz maksimālu peļņu, un tā klātbūtni tirgu neveicina konkurences samazināšanos, bet gan nodrošina sabiedrībai izdevīgāku pakalpojumu. Nedaudz par efektivitāti. Tātad piejūra jau līdz šim sevi ir pierādījusi kā uzticama atkrituma apsaimniekotāja Talsu novadā, nodrošinot kvalitatīvus pakalpojumus un piedāvājot konkurētspējīgus tarifus. Tad sabiedrībā ir visi nepieciešami resursi. Tā skaitā jau ir izveidota labi funkcionējoša atkrituma apsaimniekošanas sistēma. Piejūrai ir pieredzējis personāls un tehniskais nodrošinājums, kas ļauj darboties ilgtermiņā un pielāgot pakalpojumus atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Atšķirībā no privātajiem uzņēmumiem piejūra ir cieši saistīta ar pašvaldību, un tas savukārt ļautē plānot ilgtermiņa attīstību, saglabājot šo pakalpojumu kvalitāti un stabilitāti. Vēl viens no svarīgiem faktoriem ir tas, ka piejūras noteiktais pakalpojumu tarifs ir zemāks par vidējo līmeni valstī, tātad gan starp pašvaldību kapitāla sabiedrībām, gan privātā sektora uzņēmumiem, padarot to par ekonomiski izdevīgāku un iedzīvotājiem pieņemamāku risinājumu. Un tātad piejūra arī kontrolē visus atkritumu apsaimniekošanas posmus un veic investīcijas, lai turpinātu uzlabot šo atkritumu apsaimniekošanas sistēmu. Ciešā sadarbība ar pašvaldību nodrošina caurskatāmību, efektivitāti un atbilstību iedzīvotāju interesēm, padarot piejūru par stabilāku, uzticamāku un izdevīgāku izvēli nekā privātie komersanti. Papildus vēlos minēt, ka izšķiroties par pakalpojumu nodošanu savai kapitāla sabiedrībā vai rīkojot publisko iepirkumu, tātad pašvaldībai ir jāvērtē arī iespējamie riski un iegūmi vienā vai otrā gadījumā. Attiecībā uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām tātad ir lielāka darbības caurskatāmība un atbildība pret sabiedrību, tiek veikta regulāra finanšu uzraudzība un pašvaldībai ir iespēja ietekmēt attīstības stratēģiju. Privātie uzņēmumi darbojas galvenokārt pēc komerciālajiem principiem un pašvaldībai varbūt ierobežot piekļuvi informācijai par to finanšu stāvokli un plāniem. Tātad lemjot nodot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu piejūrai, tiks saglabāt pilnīgu kontroli par pakalpojumu kvalitāti, tarifiem un attīstību. Tādā veidā pašvaldība var efektīvāk plānot investīcijas un ilgtermiņa attīstību, izvairoties no privātā sektora prioritātēm un iespējamām problēmām ar līguma saistību izpildi. Ņemot vērā visu iepriekš minēto, tad lūdzu atbalstīt un noteikt, ka sadzīves atkritumu un mājasaimniecībā radīto būvniecības atkritumu apsaimniekošanas pakalpojums Talsu novada administratīvajā teritorijā nodrošina SIA atkritumu apsaimniekošanas sabiedrību piejūra un attiecīgi arī slēgt līgumu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu nosakot līguma darbības termiņu līdz 2031. gada 31. maijam. Lūgums atbalstīt.
Paldies par garo izsmeļošo ziņojumu. Laurim jau radās jautājums pirms minūtēm piecām, vismaz atpakaļ. Laura, tad lūdzu ar jautājumu.
Jā, Daira bija ļoti ieskarējusies, pat priekšādāties nespēju apturēt. Bet man bija jautājums pie skaidrojuma par mājasēmniecībā radītajiem būvgrušiem, būvniecības atkritumiem. O, vēl vienreiz varētu paskaidrot, tātad tīri, kas ir mājasēmniecībā radīti, un tika pieminēta arī kā nešķirotie šo vietu nedaudz.
Kā es minēju, tas tā tad ir jāvērtē pēc šīs atkrituma apjoma izcelsmes. Nu, teiksim, tādi mazi šiem būvniecības atkrituma apjomu, nezinu, piemēram, krāsas, nu, piemēram, krāsu kaut kādu atlikumu. Nu, reāli viņi jau tiek nodot kā nešķirotie atkritumi. Var definēt arī kā lielgabarīta atkritumus, nu, teiksim, kokmateriāli, kaut kādi grīdas materiāli, nu, tie jau būs nododam kā lielgabarīta atkrituma. Būvniecības atkritumi, tie būtībā tātad rodās no būju nojaukšanas vai pie, nu, teiksim, lielu pārbūvu veikšanas. Protams, ja cilvēks savu mājasēmniecībā, teiksim, izgāzīs sienu, nu, tad loģiski, ka šī atkrituma jau būs apsaimniekojama pēc, nu, kā būvniecības atkrituma, nevis kā savu dzīves atkrituma. Es saku, tiešām ir jāvērtē šīs apjomas un izcelsme.
Nu, jā, apjoms un izcelsme. Un kurš ir tas apjoms, kad mums, nu, piemēram, man būs kaut kādi, neziņu, reģipšā atgriezumi tur? Es viņus varu ievietot nešķirotajos?
Nu, droši vien, ja tas būs pilns konteiners, tad, nu, īsti pareizi nebūs.
Ja tiešām, bet ja būs puskonteiners?
Nu, grūti pateikt. Nu, nevienā normatīva aktā šī apjoma, nu, tā kā nav noteikti, bet, nu, reģipša atlikuma, nu, noteikti tie varētu būt kā lielgabarīta atkrituma.
Un par šo, mans jautājums bija kādēļ tādēļ, kad es tagad nepateikšu līgumā, man liekas, ja kaut kur rakstīt, ka mēs būvgrūžu atkritumus nedrīkstam ievienot konteinerā. Un tāpēc man ir jautājums, ko mēs definējam ar šiem te mājasēmniecībā radušajiem būvniecības atkritumiem. Kas tas ir? Gribēju saprast.
Uzreiz noteikti neatbildēšu, bet te droši vien tad ir jāskatās definīcija un normatīvi akti, kas attiecās tieši uz šiem tiem būvniecības atkritumiem.
Labi, Aldis tālāk.
Atkrituma apsaimniekošanas likums kā tāds, viņš pasaka ļoti vienkārši, ka būvniecības atkritumi tie ir atkritumi, kas rodas būvdarbos un būvu nojaukšanas procesā.
Jā, bet mēs šeit izdalām būvniecības atkritumi un mājasēmniecībā radītie būvniecības atkritumi. Es gribu saprast īsto atšķirību.
Es paturpinu šo pašu jautājumu, man viņš gan bija nu, tā kā saistība nedaudz citējiem, bet pēc cik Laurs ir sācis. Atkrituma apsaimniekošanas likums, 8. pants, saka par to, ka tie ir būvdarbu veikšanas procesā radušies atkritumus, kuriem neatiec šie te normatīvi akti par būvniecību radušoties atkritumiem. Patiesībā tur ir ļoti grūti novilkt to līniju, jo kurā vietā dzīvokļa remontā radušies priekšmeti pāriet uz būvdarbu veikšanas procesā radušiem atkritumiem. Bet šeit man tad jautājums bija saistībā tieši, un viņš bija arī pagājušreiz, viņš ir bijis vienmēr, normāli mēs atkritumus nedrīkstam paši pārvadāt uz poligonu. Šos atkritumus mēs arī nedrīkstam paši ar savu piekabīti vest uz poligonu. Vai bagāžnieciņu, vai kasti, vai kā?
Vai arī, ja.
Jo tam ir vajadzīga atkrituma pārvadāšanas atļaujas, saprot.
Valdis?
Jā, lūdzu, viesiet pēc tādu
Jā, mēs šo skaidrs, jautājumu skaidrs. Uzdevām arī uzraugošajam valsts iestādē, valsts vidas dienestam, un viņi skaidroja, tad taisni mājasemnīcībā radušos, jā, tas, nu, teiksim, piekabīte, bigmais un vēl kaut kas, kad rīkst pēc šīs licences vēst uz poligonu.
Lūdzu ierakstīt protokolā un izsniegt visiem, kas uzdod šo jautājumu. Šai jums atļauj to darīt, bet...
Arī, protams, ka bija diskusija par lielumu, svaru un tā tālāk, un tad tā īsti, nu, tā lai konkrēti nomērām atbilde nav, bet principā tiek uzskatīts, ja tādā nelielā apjomā, nu, tad savā privātu mājā dzīvokli vēl kaut kur remontē, tad drīkst bez šīs licences.
Bez. Jā, ķieģelīšus un reģipšā plāksnītis. Bet, nē, šis skaidrojums, ja viņš tiešām dabā tā tiek piemērots un vēl cits dienests neķer uz ceļa piekabes un nesaka, jūs, kuru jūs atkritumā pārvadāšanas atļauju, tad viss kārtībā ar šo te skaidrojumu sadzīvē iespējams ir pietiekami, bet nākamais jautājums ir saistīts ar šo te mūsu domas lēmumu projektu par šiem te mājasaimniecību radītiem būvniecības atkritumiem. Mēs šobrīd ar līgumu paredzam vienam konkrētam uzņēmumam viņus nodot, un mēs finanšu komitejā sākām šo diskusiju, vai tas nozīmē, ka mēs šo tiesību viņam piešķiram līdzīgi kā nešķirotos sadzīves atkritumos, tātad viņam un tikai viņam. Vai tomēr uz šādu mājasaimniecību radīto atkritumu būvniecības atkritumu apsaimniekošanu var pretendēt arī kāds cits pakalpojums sniedzējs? Jā, nu, licences iegūšana, es nezinu, kas ir primārs šajā jautājumā vispirms. Vispirms domas lēmums, pēc tam licences, vispirms licences, pēc tam domas lēmums sekojuši. Kā tas notiek, ja ir alternatīvas piedāvājums?
Jā, nu arī šo situāciju mēs prasījām, jo tikpat labi arī tajā mājasaimniecībā var būt nopietnas pārbūves, teiksim, privāta mājā un slēgts līgums ar komersantu, un tad būgruži veidosies, un tad viņi vairs nebūs tādi kā nu, mazi, un tad, teiksim, šinī gadījumā būgruži pārvadāšanā darbojās tas regulējums, ka tad jābūt pārvadātiem licences, un to regulē valsts vidas dienests, viņš izsniedz šīs licences, un tur var piedalīties jebkurš būvnieks, kam ir šāda pārvadājuma licences vai pakalpojums sniedzējs, nu, transportnieks, kam ir šāda pārvadājuma licence, to drīkst darīt, nav jādara tikai pie jūrai, jā, nav tāda ekskluzīvā tiesība.
Tā likuma sakarīga, paldies par šo, likuma sakarīga rodas nākamais jautājums, kādēļ mums šis ir jānosaka šajā līgumā, ņemot vērā līguma domas lēmumā minēto šo te izvērtējumu, kas runā par konkurences mazu esamību un tamlīdzīgi, bet mēs šai visā tēmā automātiski piepinām, ja tā var teikt, piesaistām klāt arī šos mājasaimniecībā radītos būvniecības atkritumus, kur patiesībā situācija ir pavisam cita. Kādēļ mums ir nepieciešams to darīt vienlaicīgi ar šo te, šajā līgumā liekams iekšā?
Jā, varbūt, ka tas arī tāpēc man, nu, vismaz es saprotu to, un arī, teiksim, konsultējoties arī tā iepriekš minētājā tikšanās reizē ar valsts vidas dienestu. Tad šis ir tāds vairāk pēc manus uztveres iedzīvotājiem pretīm nākšana, jo taisni tā, ka tai mājasaimniecībai var rasties nelieli daudzumu, un tad, nu, teiksim, lai nebūtu tā, ka, piemēram, mūsu izvēlētais komersants pasaka, nē, es šitos neņemšu, tas ir jāņem tikai certificētiem un tā tālāk, un tā rezultātā, ja kaut gan viņiem ir šī licence, ja, rezultātā ar to ļoti nelielo daudzumu var gadīties, mums rast situāciju, ka viņš nav kur likt tai mājasaimniecībai. Šādā veidā viņa mūsu izvēlētām pakalpojumu sniedzējiem var zvanīt un šo jautājumu risināt, vai nu tad zaļā kontēnerā vai īpaši, kā saka, vienojoties maisā vai vēl kaut kādā veidā šos atkritumus var viņš nu, nodot un tai skaitā, ka sabiedrībai ir tā kā pienākums arī to nodrošināt. Bet tas, protams, ka viņiem neliedz arī griezties pie kāda privāta komersanta, kas, nu, būvniecības atkritumus.
Bet dabā mēs viņus šobrīd nenošķiram. Nu, ja mēs esam gatavi maksāt to pašu tarifu, ko par nešķirotiem sadzīves atkritumiem, tad faktiski viņi nav nenošķirami, ne arī mums tur ir kaut kāds īpašs prasības. Tas pats tarifs
tas pats izvešanas princips paņēmienu. Es atvainojos, mums nav cita tarifa bogružiem šeit. Ja mēs dodam līgumā tiesības, ja mēs dodam šajā vienā līgumā tiesības arī uz mājsaimniecību radītiem būvniecības atkritumiem, tad līgumā es neredzu piezīmi par to, ka uz viņiem attiektos kādi īpaši citādi noteikumi. Tāpēc jau tas jautājums ir, vai tas ir tas, ko mēs saprotam, ko to var iestūķēt konteinerā, tas viss der? Jo pieņems tad poligonā viņas, es nezinu, ar kādu tarifu pieņem, ja tu aizved pats viņas nodot. Būvniecības, būvgrūšu tarifs tas ir. Jā, bet lētāk nekā nešķirotos. Tur sver tonnas, mēs dodam kubikmetrus. Bet līgums to viss ir salicis kopā, viens tarifs, viens stāsts par blīvumu, degvielu, tratatā, viss tās lietas. Kā tas īsti nākas, jo šis varbūt
risē... Atkārtošos tātad konsultējoties ar atbildīgo ministriju, arī viņi aicināja tātad censties tomēr nodalīt no tos atkritumus, kas skaitās kā mājsaimniecībā radušies, no būvniecībā radušajiem atkritumiem. Jā, piekrīt, šī robeža ir, nezinu, ļoti šaura, iespējams grūti nosakāma, bet šāds regulējums tiešām pastāv jau šobrīd nepateikšu no kura gada, bet vismaz pēdējos 10 gadus. Šiem mājsaimniecībā radušies būvniecības atkritumi, tātad viņi vienmēr ir bijuši vai ne pie sadzīves atkritumiem, vai nu tātad atkarībā no šī lieluma, arī tā lielgabarīta atkrituma.
Nu, lielgabarīta, tas vispār...
Tas, kas attiecās uz būvniecības atkritumiem, kā tādiem, par ko šis līgums un lēmums nerunā, tur, kā jau es minēju, pašvaldība neslēdz atsevišķu līgumu, ja komersantam ir izsniegta atļauja, sniegt attiecīgo pakalpojumu, tad viņš to var darīt. Un šī, nu, kā es minēju, neatkarīgi vai pijūra vai kāds cits, tātad Talas novadā darbojās brīvas konkurences apstākļos.
No šī mājsaimniecība radītie būvniecības atkritumi nav brīvas konkurences apstākļos. Tos mēs līgumā ierakstām, bet mēs nekādā veidā viņus nenodalām nos no tiem nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Tas ir viens un tas pats atkritums ar vienu to pašu maksu. Labojiet mani, ja es kļūdos, bet es līgumā neredzu nekādu citā veidā vai kontekstā pieminēt šo te atsevišķo atkritumu tā kā frakciju.
Nu, tātad, ja kaut kas nelielos apjomos tiešām tiek iemests konteinerā, tātad jātiek piemērot nešķirot sadzīves atkritumu maksa. Ja šī mājsaimniecībā radītie atkritumi tiek nodot kā lielgabarīta atkritumi, tad tas attiecīgi ir cits tarifs.
No labi, bet hipotētiski pieņemot situāciju, man ir kaudz ar ķieģeļiem, un es ņemu viņus un vienkārši beru konteinerā. Viņi radušies manā mājsaimniecībā, tur nav daudz, varbūt tonna.
No tonna tas noteikti nebūs neliels apjoms. Un
nē, nu kā, nu manā
mājsaimniecībā.
Nu, tas varam šeit nav nozīmes. Es jums minu vienkārši hipotētisku piemēru, lai saprastu, kā darbosies šis nosacījums, ko mēs drīkstam darīt. Jo būtībā nu, mēs nedrīkstēt nevienu ķieģeli, es pieļauju. Nu, es domāju, pie jūra nepriecājies ne par vienu ķieģeli, nešķirot atkritumu konteinerā. Bet šobrīd sanāk, ka faktiski nu, tas ir atļauts, tas ir legāli. Un mēs maksājam pa tilpu, mēs nemaksājam pa svaru. Tur ir tā atšķirība. Nu, varbūt pieejot pārstāvu šoreiz tiešām varētu kaut kā mēģināt kopā, mēģināt paskaidrot gan mums, gan iespējams arī cilvēkiem, kur pēc tam to līgumu mēģinās saprast, kā tas varētu Jā. Būt pareizi.
Labdien. Kā jau Daira minēja, tad iet runa par mazu izmēru. Protams, atbildēs uz jūsu jautājumiem, jums būs ķieģeļi nekādā gadījumā. Nebūtu ievietojami šais konteineris, jo vienkārši tas konteineris neizturēs viņu ceļot. Viennozīmīgi. Iet runa tikai par mazu izmēru. Mūsu izpratnē iet runa tikai par mazu izmēru atkritumiem, kas ir ievietojami konteinerā un tā tālāk. Protams, tas ir izskaidrojums jautājums, pie tā jāstrādā. Vēl es gribētu piebilst tā par lielu izmēru atkritumiem, kā jau te minēja gan izpildirektora vietnieks, gan arī jau Daira iepriekš, tad tas ir brīvais tirgus un tur droši var startēt jebkurš. Nu, tāds ir mans komentārs. Mēs, protams, darām un izglītojam, ko sniegt likt konteinerē, ko nelikt konteinerā, bet, nu, hipotētiski, kā jūs sakat, jebko var ielikt konteinerē, protams.
no manas puses paldies par to jūsu skaidrojumu. Es neteikšu, ka nu, tā palika tīrāk, nu, tā robeža palika tuvāk, saprotama, ko var darīt, ko nevar, pie kam nu, pat klausoties sēdi, pienāk ziņa, kā pret šādu te dzīvokli radušos remontā pārpalikumu ievietošanu konteinerā, ko par to, piemēram, domā namsaimnieks kā apsaimniekotājs, burtiski liekot atsevišķi viņus apsaimniekot, jo pretējā gadījumā tur būs atsevišķi tarifs un dažādas lietas. Pieļau, ka nav skaidrības par šo, nu, ne tikai mums, bet arī iespējams citiem līguma piemērotājiem. Tas nav šī domas lēmuma noteikti nekāda tēma, bet nu, pat cik viņš jūs līgumā ir iekļauts, tad likumsakarīgi gribētos precīzi zināt, uz ko mēs abi divi esam salīguši. Jūs ņemat to, kas ir konteinerā, saprāta robežās un par to nekādā veidā nu, nešķirojat viņus, neliekat nošķirot nost. Mums saistošot noteikumus, es ceru, nav rakstīts nekas par maisaimniecību radušiem atkritumiem būvniecības, kas aizliegt likt šādas priekšmetus.
Pat saistošos noteikumos ir arī atsevišķs punkts tieši par maisaimniecību radīto būvniecības atkritumu un lielgabarītu atkritumu apsaimniekošanu nosacījumiem.
Jā, varbūt var īsi, kamēr mēs pie tās tēmas esam, atsvaidzināt atmiņā, kas tur ir par šiem būvniecības. Maz izmēra lietām teikts, drīkstam?
Jā, tūliņ.
Jo, ja drīkstam, tad es teicu, tad man skaidrs, tad
tā arī darām. Maisaimniecība radīt būvniecības atkritumu un liela izmēra sadzīves atkritumu apsaimniekošanai. Tātad minētie atkritumi savācam atsevišķi no citiem atkritumiem, izmantojot īpašiem nolūkam paredzētus konteinerus vai citus atkritumu savākšanas veidus. No. Un nodrošināt to apsaimniekošanu, nu tātad normatīviem aktiem atbilstošā veidā.
Bet tad uzreiz nevar rasties jautājums. Mēr līgumā mēs nodavām to visu komplektāru nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Te pēkšņi saistoši mums saka, tur ir pilnīgi cita sistēma, kuras mums ir. Nav tarifs kāds. Līgumā nav jānosaka. Kā tas sajiet kopā ar to mūsu saistošo noteikumu uzstādījumu?
Ja drīkst, tad jums ir taisnība, jebkurā gadījumā lielizmēra atkrituma nav pielīdzinām nešķirot sadzīves atkritumu maksai.
Lielgabarīti jā, bet tur tika minēta arī frakcija nosacīta nosaucama, nu tā tad šie maisaimniecība radītie būvniecības, vai ne, Daira? Bija tā?
Jā.
Jā, nu jā. Tātad arī maisaimniecība, radītie būvniecības atkritumi ir atsevišķi.
Tātad arī paredz, ka šo atkritumu gan maisaimniecībā radīto būvniecības atkritumu, gan lielgabarītu, tiek, nu, tātad šo tarifu, šis pakalpojums tiek sniegts saskaņā ar pieejūras noteikto tarifu.
Un tas mums ir minēts līgumā šobrīd projektā?
Tā, manuprāt, jā.
Labi.
Jā.
Es neieraudzīju.
Tā, tūliņ. Tātad 2.1.6. nodrošināt lielu izmēru, maisaimniecībā radīto būvniecības atkritumu savākšanu no klientiem, slēdzot atsevišķi līgumus un patstāvīgi noteikt maksu par šiem pakalpojumiem saskaņā ar izcenojumu.
Droši vien, ka vēlāk man par šo būs protests, par šo te pašrocīgi noteikto izcenojumu, bet šobrīd tas nozīmē, ka šis punkts faktiski apgāž visu to iepriekš runā to, ka konteineros drīkstot ievietot jebko. Vai arī tas ir tikai pienākums, tas ir sadaļā par apsaimniekotāju pienākumiem, bet tur nav runas par to, ka tur no mums būtu kaut kāds kā sabiedrībai vai klientiem pienākums šo darīt. Šis ir attiecis uz piejūru. Nodrošināt? Un patstāvīgi noteikt maksu, tātad pašvaldība noslēdz līgumu, atļaujot šo te sadaļu. Kaut arī viņā ir brīva konkurence, tomēr mēs viņu ieliekam vienam uzņēmējam, pieliekam klāt pie līgumā. Tas ir korekti?
Šeit atkal lūkšu nejautinājas saimniecība radīto būvniecības atkritumus no būvniecības atkritumu kā tādu.
Jā, es redzu. 216 punkts. Maisaimniecība radītie būvniecības atkritumi, bet tas nav nu, tāds pakalpojums, kur, uz ko būtu jātiecina jūsu veiktais izvērtējums par nešķirot uz atzīves atkritumu apsaimniekošanu, par konkurences tur izmēru un strateģiski svarīgu nozaru, visko tam līdzīgu. Šeit maisiņcība radīt būvniecības atkritumi, tīpaši, ja viņi tiek nodalīti, un pēc šī es saprotu, ka viņi tiek nodalīti no sadzīves konteineriem, atkritumu konteineriem, tad kur ir pamats teikt, ka nu, ir spēkā viss tas pats, kas ir izvērtējumā teikts par piejūras spējām sadzīves atkritumu apsaimniekošanā. Nu, kurš mums liek līgumā iekļaut punktu, ka ļaujam šim uzņēmējam patstāvīgi noteikt maksu, kas būtībā nozīmē jebkāda? Un kā tas notiks? Nu, man šo atbildu šo gribētu saņemt, jo citādi es teikšu, ka nu, tas punkts ir īsti, viņš īsti neatbilst pašvaldības ne cilvēki interesē.
Nešķirot sadzīves atkritumu maksu, nosaka pašvaldību, savākšanas maksu.
Apsaimniekošanas.
Līguma mērķis ir pateikt, ka piejūra nodrošina arī gan mājasaimniecībā radīto, gan lielgabarītu atkritumu apsaimniekošanu. Bet nekur nav pateikts, ka šo maksu būtu jānosaka, piemēram, pašvaldībai. Jebkurā gadījumā pašvaldība apstiprina, kā jau es minēju, tad piejūra atrodas pilnīgā pašvaldības kontrolē, un arī visu pārējo šo te maksas pakalpojumu izcenojumu tiek saskaņot ar pašvaldību. Bet tas ir kā komerces pakalpojums attiecīgi, tad šo maksu nosaka pati piejūra.
Jā, ņemot vērā to, ka šis nosacījums ir spēkā, ja jūs teicāt apmēram kāds desmit gadus vai nu, daudz pietiekam ilgu laiku, es spēkā esošajā līgumā ir kaut kas minēts par šādu te atkritumu apsaimniekošanu, maisaimniecību radīto būvniecības atkritumu?
Tieši ar tādu definīciju pieņemu, ka nē, bet atkritumu apsaimniekošanas likums to paredz.
Jā, bet mums ir līgums spēkā esošs, kura dēļ mēs šobrīd slēdzam jaunu līgumu. Kā tas tika regulēts līdz šim? Tas vispār tika regulēts vai kā? Nu. Vai šobrīd mēs pie tā pirmo reizi ķeramies klāt pret būtības?
Iepriekš tātad ir noteikts līdzīgi kā šobrīd. Nodrošināt lielgabarīta, nav bijis, ka tieši pašiem mājasaimniecībā radītiem būvniecības, bet līgumā ir bijusi definīcija kā būvniecības un celtniecības atkritumu savākšana. Tieši tādā pašā veidā, slēdzot ar klientiem atsevišķi līgumus un nosakot šo te pakalpojumu maksu.
Paslēšu līgumu tā, un tīri tā, tad... Par šo jautājumu runājot, kāds tad ir, kāda ir noteikti šobrīd šī maksa par šādu atkritumu pieņemšanu, nodošanu vai kura tā ir? Es skatos pie jūras internetu vietnē, es nevaru ieraudzīt īsti. Viņi nav noteikti vispār vai kā tiek piemērot šis punkts? Maisaimniecībā.
Ir noteikti, bet es jums nevaru atbildēt tagad, ja būtu zinājis, es varu sagatavot jums nosūtīt, bet man patreiz nav.
Bet jums ir, jūs zinat, nu, ciparam nav svarīgi, nav tik liela nozīme, tātad šobrīd ir noteikts, jūsu noteikta maksa par maisaimniecību radītu būvniecības atkritumu savākšanu. Tiekam ar līgumu atsevišķi.
Jā, mums ir noslēgts līgums, bet es gribētu piebilst to, ka patreiz mēs tauts novadā ļoti reti izvedām pārsvarā, tas notiek ar vietējo komersantu palīdzību, kas to dara.
tos mājasaimniecībā saņemamos, vai jūs runājat par
parastiem? Es pieļauju, ka nu, iet runa arī par, ne tikai par mājasaimniecībām, bet arī par daudzdzīvokļu ēku, nu, par apsaimniekotājiem konkrēti, un apsaimniekotāji paši apsaimnieko šos atkritumus un nogādā mūsu poligonā.
Bet tas īsti nav tas, kas ir šī līguma.
Īsti nav jāpatreiz.
Tas ir tie būvniecības atkritumi no tajā
redzi, vispār pieņemt. Tagad dalās, kas ir būvniecība, kas ir mājasaimniecība radušies atkritumi, tā ir nu, tāda faktiski, nu, viņi nav atšķirami, kurā brīdī ir tas, kurā brīdī ir tas, es gribētu teikt tā.
Nu jā, tāpēc jau es arī te varbūt uzdodu pārāk garus.
Ir, es atvainojos, Pingai kungs, bet tas ir ļoti grūti nodalāms.
Nu, jā, bet mēs jums ar līgumu
cik
gribam nodot.
Tas un cik liels ir tas?
Mēs gribam ar līgumu jums nodot vienu konkrētu atkritumu sastāva apsaimniekošanu. Un vienlaicīgi mēs nespējam pateikt, kuri tie īsti tie ir un kā tas notiek tālāk. Manā ieskatā nu, tas ir diezgan jocīgi, ja mēs ņemam vērā visā šajā lēmuma projekta pamatojumā aprakstīto situāciju, kur šī joma vispār nav aiztikt. Tur ir tikai par nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu. Tādēļ nu, man ir vēlme uzzināt nedaudz padziļinātāk šo te. Kādēļ mēs jums vienkārši tā līgumā iekļāvām vienu punktu, nu, kur patiesībā es nevaru paskaidrot, kā viņš tiks realizēts. Un faktiski, nu, es domāju, neviens šobrīd to īsti nevar pateikt. Mēs taču varam arī bez līguma nodot atkritumus. Būvniecības,
piemēram. Principā ir tā. Nu, tas mans varbūt subjektīvais viedoklis, bet es pieļauju, ka tas tā arī ir. Jebkurā gadījumā apsaimniekojot mājasaimniecībā radušos lielu izmēru un būvniecības atkritumus ir nepieciešams līgums ar pašvaldību. Jebkurā gadījumā izņemot juridiskās personas. Līdz ar to, ja tagad nav ja nav piejūrai šis pakalpojums, tad viņš ir jākonkursē atsevišķi, lai kāds varētu ar šo lietu nodarboties. Tas ir mans varbūt subjektīvais viedoklis, bet es domāju, ka tas tā ir. To juristi var pārbaudīt. Ja ir šķērslis šī līguma noslēgšanai tieši šie būvniecības atkritumi, var to ņemt ārā no šī līguma un pēc tam to darīt atsevišķi kā pakalpojumu, kā teiksim, pašvaldība vēlas. Tas mans viedoklis. Paldies.
Es varu papildināšu, tātad jau, kā teicu, šie te ministrijas pārstāvi arī norādīja, ka šīs abas lietas nešķirotajām mājasaimniecības nav gluži atraujami viens no otra. Jā, es piekrītu, ja piejūrai šādas atļaujas nebūtu, tad attiecība noteikti būtu citā veidā iepirkums vai kā, ja izraukās atkrituma apsaimniekotājs, kurš ar šo nodarbosies. Bet tā kā piejūrē ir šīs atļaujas, tad viņi var nodrošināt gan šos sadzīves atkritumu, gan mājasaimniecībā radīto būvniecības atkrituma apsaimniekošanu.
Jā, bet šeit mēs runājam, ka mēs viņus sasējām kopā, pamatojot būtībā visā preambulā balstītā uz nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas jautājumu. Tur nav nekas par mājasaimniecību radītiem būvniecības atkritumiem. Un es šeit nerunāju par būvniecības atkritumiem, nu, kas ir atkrituma apsaimniekošanas likumā, tie lielie, tie nosacīti, tie daudzie vai smagie vai kā tam līdzīgi. Es runāju tieši par to sadaļu vienu, kur mums nekas. Un tas, vai viņas drīkst apsaimniekot, patiesībā to visticamāk nosaka, kāda nebūtu licence, nevis mūsu līgums ar apsaimniekotāju. Vai tad šis līgums ir tas, kas
paro vajā slūžas? Tāpēc licences nav, un tad mēs šām līgumu nemaz nevaram slēgt. Nu, loģiski.
Nu jā, tāpēc tā atļauja, mēs jau nedodam atļauju, mēs slēdzam līgumu par vienu, ko mums saka likums obligāti darāms, nešķiroties sadzīves atkritumu. Bet arī tas mājasaimniecību radītie mums ir jāizvēlas, bet tur nav teikts, ka tam ir jābūt tam pašam. Un tur galīgi nekas nav teikts par to, ka nu, mēs vienkārši viņu atdodam, un tad tur ka līgums, ka tarifs kaut kāds pašnoteikts un kaut kas tam līdzīgs. Nu, par to ir tas, ko es šeit polos
saprastu. Bet šie mājasaimniecībā radītie būvniecības atkritumi, kā jau minēju, nu, varbūt tiešām pavisam neliels šis apjoms. Nu, viņi nebūtu nododam kaut kā atsevišķi.
Nu, man arī tā šķiet, bet nu, mēs pieprasām slēgt atsevišķu līgumu par viņu, faktiski. 216 punktā līgumā projektā. Tas ir jauns punkts, tas iepriekš nav bijis, ja es pareizi sapratu.
Nu, tas ir atkarībā no izmēra.
Nu, tur nav par izmēru nekas tur,
ja? Noteikti būs lielāks, un mēs viņus nevaram nu, utilizēt kā nešķirotos atkritumus nodot, Nu, jā, tas būs atsevišķi līgums, bet ja tas apjoms ir nu, pavisam neliels. Mēs viņus varam ievietot šajā nešķiroto sadzīves atkritumu konteinerā, un tas nebūs atsevišķi līgums.
Komantiem ir pie šī lūdzuma.
Jā, labdien. Manuprāt, es šo jautājumu izprotu tā, jau līdz šim nav bijusi tā norma iekļauta par mājsaimniecībā radīto būvmateriālu atkritumiem. Tad faktiski ar šo punktu, teiksim, pirmais punkts noteikti, ka sadzīves atkritums un mājsaimniecības radīto būvmateriālu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu tālas nodaļas teritorijā nodrošina ASC atkrituma apsaimniekošanas sabiedrību piejūra. Manuprāt, ja šī norma nav līgumā, tad faktiski piejūra var atteikties šādas atkritumus pieņemt, izņemot ar licencēm vai komerc uzņēmumiem, kuri varbūt svēdz atsevišķas līgumas. Manuprāt, iekļaujot šo normu, tas nenozīmē automātiski, ka mēs tagad varam konteinerā mest ķieģeļus, flīzes un reģips un tamlīdzīgi, bet šis faktiski, jau kuram iedzīvotājiem mājsaimniecībā ir tiesības noslēgt šo līgumu. Faktiski, ja es kā privātās, nezinu, dzīvojamās platības īpašnieks vēlos noslēgt, tad es noslēdzu papildus vienošanos ar piejūru un nogādāju šos atkritumus. Bet, manuprāt, tas nedod automātiskas tiesības man šos atkritumus arī kaut vai nelielā daudzumā ievietot parastajā konteinerā. Tā es izprotu.
Mauris.
Jā, attiecībā šo komentāru tikko, ko Almans izteica, Daira, bet vai tu neteici, neapgalvoji nedaudz savādāk? Ja šis apjoms ir neliels, tad mēs viņus varam ievietot šajā nešķirot atkritumu konteinerā.
Nu, jā, tādu skaidrojumu arī saņēmu no ministrijas pārstāvjiem. Tas viss ir atkarīgs tieši no šī apjoma un izcelsmes.
Jā, bet tad ir labs jautājums. Es atvainojos, ka es iejaucos tā interpretācija, kas ir liels un kas ir mazs. Ja mēs skatāmies, protams, svaru, kolēģi Maldim bija jautājums par ķieģeļiem. Labi, neņemam ķieģeļus, bet paņemam, pieņemsim, mēs tagad divus reģipšu voksnes sadalīšu mazos gabaliņos un ievikšu puskonteinerā. Es nedomāju, ka pie jūra būs priecīgi, kad no maniem aizies divu puskonteineru ar reģips. Ja? Vai, teiksim, šis nav tāds ļoti sāpīgs vai arī kutavīgs jautājums tieši uz tā, ka manuprāt, nevajadzētu pat pieļaut tādu normu, ka šie faktiski būvniecības atkritumi no mājsaimniecībām vispār būtu pieļaujami likt konteinerā. Ja mēs viņu plus mīnus tagad izziņosim, ka tāda iespēja ir, nu, tad, manuprāt, pie jūra var gatavoties, ka tur būs puskonteineri ar ķieģeļiem un beigās arī ar visādiem reģipšiem. Ja? Tā kā, manuprāt, ir ļoti laba norma, kad faktiski būtu iespēja cilvēkam, parastam cilvēkam manu mājsaimniecību šos atkritumus nogādāt. Bet noteikti vajadzētu minēt, kā to darīt, jā, jo, nu, varbūt, ja tur viena tapete būs nopērsta no dzīvokļa, tas arī nekas īpaši nebūs, bet, nu, kā var vērtēt un kā var atteikties. Teiksim, pie jūrai, kā var izvērtēt, ka šis, teiksim, ir pārkāpums vai nav pārkāpums, un tad, nu, kurš kā apsrīdēs, un, nu, tas tāds kutavīgs jautājums.
Labi, kolēģi, es sapratu, mēs vēl viedokļos aizgājām. Nē, vēl jautājumi. Mēs varam mērīt arī tajos pašos ķieģeļos, 10 ķieģeļus ieliekam malnā maisā un liekam konteineru iekšā. Un 10 ķieģeļi ir daudz vai maz jautājums. Vai ja tu nesar rokām droši vien daudz, ja tu vedam spainī vai mašīnā, tad jau nav daudz. Labi, Aldi.
Jā, labi, par šo neteiksim, ka pilnvērtīga izpratne man radās, jo par strateģisku nozari es tā kā šo negribētu uzskatīt. Strateģiski svarīgi, bet nu labi. Tā, par šo te izvērtējumu sadaļu, ko mēs arī Finanšu komitejā diezgan daudz diskutējām. Tātad viena daļa uz šo te izvēli, tātad, nu, lēmuma projekta pamatojumā ir izdarīti centieni pamatot, kādēļ līgums ar piejūru būtu slēdzams ārpus publisko iepirkuma procedūras, tātad izmantoja to, ka tas ir mūsu uzņēmums. Un šeit ir liela daļa balstās maksā, esošajā maksā par atkrituma apsaimniekošanu. Tad man ir jautājums, vai tas ir no tā kā piejūras sasniegums, kā atkrituma apsaimniekošanas maksa, mums šobrīd ir, nu, kāda te ir nosaukta vidēji augsta un tāda, kāda viņa ir. nu, teiksim, tā vērtējumā viņi ir iekļauti kā būtisks kritērijs, bet, jā, bet jūsuprāt, kur tur ir tas atkrituma apsvērumu uzņēmuma, tas neapstrīdamais nu, pienesums, kura dēļ izvēle automātiski krīt uz šī brīža nu, tā kā tarifa pamata?
Nu, tātad pakalpojuma maksa vienmēr ir bijusi viens no galvenajiem nosacījumiem, pēc kā izvēlās pakalpojuma sniedzēji. Nu, būtībā, jā.
Bet, nu, cik es atceros, mēs katrā ziņā, tas nebija uzņēmums, kurš nodrošināja šo te zemāko maksu. Te bija, jūs pats zināt, cik mēs domāju par šo esam runājuši, burtiski uz katru mēģinājumu pacelt tarifu. Ir skaidrs, ka uzņēmumam ir viens interes un pašvaldībā ir citas.
Jā, protams, gan pie jūra, gan arī pašvaldības ziņā ir tātad strādāt un apstiprināt ar šo maksu, sākot līdz. Un tad, nu, pie šīs maksas, tad es varbūt arī varu minēt lēmuma projektā ietvertos citus argumentus par šo caurskatāmību.
Jā, nu, to mēs, pie tā mēs droši vien arī aiziesim, bet es tieši sākot no tās maksas. Nu, jūs minat argumentus, un es viņus pa vienam mēģinu saprast, kur tur ir tā ietekme, lai man būtu pārliecība, ka tiešām tas ir pietiekams pamats, lai mēs nemeklētu šo te visu atklātā tirgu. Nu jā, tātad nu, maksa faktiski mēs esam tie, kur apstiprina maksu gan pie jūrai, gan hipotētiski jebkuram citam uzņēmumam, kurš ar viņu atnāk uz tālu snotu pašvaldību. Kurā brīdī mums ir pamats pieņemt, ka publiskā iepirkuma procedūrā šī te maksa būtu lielāka nekā šobrīd apstiprinātā? Kāda iemesla dēļ?
Publiskā iepirkuma rezultāts pateikt nevaram šobrīd. Tieši tādēļ arī tika veikta šī te izpēta par noteikto maksu citās Latvijas pašvaldības teritorijā, to starp vērtējot privāto komersantu piedāvājumus un citu kapitālu sabiedrību.
Nu jā, bet mums jau ir sava teritorija.
Tā šī te vidēja, šī te šobrīd pie jūras spēkā esošā maksa ir pat zem vidējās valstī.
Jā, bet man jautājuma būtība ir tāda, kur mums ir pamats uzskatīt, ka iepirkuma rezultātā šī maksa pēkšņi pieaugtu.
Vai tā netiek minēts, ka šī maksa nepieaugs?
Nē, pagaidām. Šobrīd jūs viņu izmantojat kā iemeslu, kas ir pozitīvi, kā dēļ mums vienam uzņēmumam ir jāturpināt par šo maksu, to pagalbojums niek. Bet otra situācija ir saimniecības izdevīgākais piedāvājums publiskā iepirkuma procedūrā, tai skaitā, nu, kurā var piedalīties šis pats uzņēmums ar šī brīža maksu. Kurā brīdī ir risks, ka šī maksa pieaugtu? Un kāda iemesla dēļ tas varētu būt?
Šobrīd uz šo jautājumu taču nav iespējams atbildēt, nav veikts tirgus izpēte.
Es jau par viņu nerunātu, ja viņš mums pamatojuma daļā nebūtu minēts kā viens no būtiskiem argumentiem, ka šobrīd šis uzņēmums sniedz maksu par kādu konkrētu summu, kas būtu jāturpina darīt. Tādā veidā nemēģinot pārliecināt, jūs nevarat apgalvot, respektīvi neviens nevar apgalvot par to, kāda būtu cena pēc publiskā iepirkuma. Protams, to nevar izdarīt, to var parādīt tikai iepirkums. Bet tad, nu, manā ieskatā arī nevar apgalvot, ka šai maksai šajā brīdī, kur ir noteikta, ir kaut kāda ievērojama nozīme nākamajā rezultātā. Tas mums ir indikātors, kāda viņa ir un kāda viņa varētu būt šajā teritorijā. Bet ne tas, ka viens uzņēmums ir vienīgais, kurš šo maksu varētu piedāvāt, manuprāt. Bet citādi es piekrītu, jā. Jā, tālāk par investīcijām, kuras ir izdarījusi pie jūra. Manuprāt, mēs jau vai tik iepriekšējā reizē arī par viņam nerunājam, bet kāda tur ir, nu, teiksim, ietekme uz iespējamo pakalpojumu sniegšanu turpmāk. Un tieši runājot par nešķirot sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, kas ir vienīgais, ko mēs šeit izvēlamies.
Nu, tātad lēmu projektā ir minēts šīs Ziemeļkurzemes reģionālā atkrituma apsaimniekošana atlēmotās investīcijas un darbības. Un tās ir būtisks komersanta sniedzamā pakalpojuma izpildēji. Un tad varbūt tas ko pie jūra. Tas, kas ir plānots realizēt šajā periodā un tas, ko pie jūra jau ir ieguldījusi, tad, nu, tīri, lai jūs varētu salīdzināt un saprast, ka piejūra tiešām ir spējīga to izdarīt. Un to viņi ir arī apliecinājuši savā iesniegumā par atkārtot līgumu noslēgšanu.
Nu, ja, nu, teiksim tā, ja tas ir no komersanta viedokļa uzskaitīts, kas viņai ir labs, tad man ir skaidra nu, būtība, kādēļ šie dati atrodās šajā lēmuma projektā. Bet mēs jau nevaram skatīties uz šo te izvēles iespēju no tā, kas komersantam ir izdevīgs. Mums šobrīd ir jautājums par to, vai mēs meklējam labāku vai, un kādēļ mēs to nedarām vai darām. Tādēļ tas ir tāds. Jā, tad ir minēts arī kā viens no trešajā, ja tā var teikt, punktā. Ir, nu, tā kā, tiesiski pamatojums slēgt līgumu bez iepirkuma procedūras piemērošanas. Vai mēs vienmēr izvērtējam dažādu pakalpojumu ņemšanu no saviem uzņēmumiem bez publiskā iepirkuma? Vai šis ir tāds būtisks izņēmuma gadījums? Vai, ir, nu, vai tā ir ierasta praksa? Saviem uzņēmiem nodot?
Nu, nē, šeit noteikti tiek vērtēts katrs pakalpojums individuāli. Un ņemot vairāk arī pašvaldības ieskatā, tad atkrituma apsaimniekošana ir strateģiski svarīga nozara. Tā skaitā arī savākšanas pakalpojums ir nozīmīgs teritorijas attīstībai. Tad jā, tad šis būtu tas gadījums, ka tiešām šis in-house izņēmums būtu piemērojums.
Mm-hmm. Jā, labi, paldies. Tad nākamā lieta, ko es gribu saprast, ir minēts, tas ir apmēram, ja jūs sakojat līdzi, tas ir trešās lapas, lēma projekt trešās lapas vidū, kur ir minēts, nu tā tad nosaukt tas, ka pašvaldībai būtu jāpārliecinās vai konkrēto pakalpojumu spēc sniegt arī publiska iepirkuma procedūras rezultātu izraudzītais privātais komersants. Un vai pašvaldības iedzīvotājiem tiks nodrošināts pakalpojums par atbilstošu cenu. Mēs esam šo te, nu, teiksim tā, nosacinājuši, ka gan var sniegt, gan šī cena būtu iedzīvotājiem atbilstoša, ja to darītu privātais partneris.
Sniegt šo pakalpojumu, kā jau minēju, tad droši vien, ka būtu interesēti arī privāto sektoru tirgus dalībnieki. Nu, par cenu, jā, iepirkuma pašvaldība nav rīkojas, līdz ar to attiecībā uz pakalpojumu cenu es šobrīd komentēt neko nevaru.
Skaidrs, jā. Nu, faktiski tā nav iemesls apgalvot, ka viņa nebūtu atbilstoša. Tas ir tikai pieņēmums. Tāds varbūt. Nu, skaidrs. Tā, un tad ir par, gribētu par šo te strateģiskās nozares tagā statusa piešķiršanas šī atkrituma apsaimniekošanai. Vai es pareizi saprotu, ka mēs balstāmies uz šo te 17. Gadā noslēgtā izvērtējumu. Tur bija pieminēts pirms līguma slēgšanas, it kā tika tas iepriekš ticis izvērtēts. Mēs turpinām viņu izmantot to, kas bija 17. Gadā. Vai kā tas bija domāts? Jo es tā kā nejūtos viņu lasīt.
Nu, būtībā jā, pašvaldība tātad vienreiz šo izvērtējumu ir veikusi, atzinuši šo nozaru par strateģisku svarību. Tāpat arī ar līdzdalības izvērtējumu ir atzīts, ka šis savākšanas pakalpojums ir strateģiski svarīgs teritorijas attīstībai. Un tad attiecīgi šeit tālāk ir arī neliels tā kā esošu to situāciju apraksts, gan arī mūsu pašu attīstības programmā izvirzītajie mērķi un prioritātes. Nu, līdz ar to mums secinām, ka nozara joprojām ir uzskatām par strateģiski svarīgu. Jā, 17. Gada lēmums, jā, līguma termiņš beidzās, bet lēmums par šo te nozīmi viņš jau nav atcelts.
Nu, tas skaidrs, ka viņi neviens no atcēles, bet tajā brīdī mums bija vismaz 4 pašvaldības esošajā Talsa novadā, un tā tad tas tomēr 8 gadus atpakaļ noticis patiesi, mēs viņu tā ņemam, un es saku, es vienkārši neesmu ar viņu iepazinies, man viņa saturs īsti laikam nav zināms, cik tas vērtējums ir bijis,
pamatots, balstīts, un viņš joprojām ir aktuāls. Bet, ja mēs turpinām to uzskatīt, tad mums nebija nepieciešams pārskatīt šo te lēmumu. Ja tur pēkšņi izrādīsies kaut kas pilnīgi Dundags novadā, kaut kas pilnīgi cits, nekā mēs šobrīd runājam. Es nezinu. Man jautājums, jo viņš ir pieminēts, bet es, man viņa saturs nav skaidrs. Nu, labi.
Lēmumā ir pieminēts tāls no domas lēmumus, bet tieši tāds pašs lēmumus ir arī pieņēmuši pārējās pašvaldības, kas nu, iepriekšējie novada, kas šobrīd ietilps tāls novada teritorijā.
Nu, visticamāk, viņi ir tuvu līdzīgiem, bet mēs šobrīd turpinām viņus izmantot tā, it kā viņi būtu no identiski un tur nebūtu nekādas no nepieciešamības kaut ko iekš viņiem pārskatīt. Tas ir tas, par ko es šeit gribēju nu, tā kā piebilst, vai tas ir stratēģijas.
Pārskatot šo lēmumu, tad īsti papildinājumu nav, arī pārskatām nebūtu.
Jā, labi. Skaidrs. Tā, tad es teikšu paldies, jā, ka ir nedaudz pie konkurences sadaļas, ir palabots tas iepriekš minētā formālā konkurences esamība. Tagad viņa ir, tā es saprotu, pārdēvēt par faktiskā konkurence ir ierobežota. Tas ir tā vieta, ja, kur mēs esam izdarījuši secinājumu par to, ka nav tā kā brīvais tirgus, brīvā tirgus apstākļi.
Konkurence kā tāda, protams, pastāv, bet faktiski vērtējot šo situāciju publiskajos iepirkumos, tad jā, tie ir tikai divi pakalpojumi sniedzēji līdz ar to secinājums, ka jā, šī konkurence faktiski ir ierobežota.
Jā, un 20. Gadā, ko es minu, kā paraugu, cik tur tādi iepirkumi kopā ir bijuši, lai varētu izvērtēt kaut, nu, kaut kādu statistiku nosacīt iegūt?
Skaitliski nepateikšu uzreiz. Bet, nu, vismaz ap 20.
Par nešķiroto sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pašvaldībās.
Jā.
Mm-hmm. Un visticamāk, izstrādājot šo lēmumu projektu, jums ir bijusi kaut kāda saziņa vai nojauta arī par to, vai atkrituma apsaimniekošanas sabiedrības jau pie jūra ir spējīga vai vēlētos piedalīties šādā publiskā iepirkumā?
Nu, ja pašvaldība šādu lēmumu pieņemtu, rīkot iepirkumu, tad jā, pie jūra noteikti piedalītos.
Jā, paldies. Un kāds ir tas risks veikt šādu te publisko iepirkumu, ņemot vērā, ka nu, līgumam būtu jābūt identiskam, neatkarīgi no tā, kurš uzņēmums viņam galā atrodas kā pakalpojums sniedzējs, iespareizi saprot. Šis ir pielikuma projekts. Pielikuma esošais projekts līgumam ir tāds, kurš būtu izmantojams jebkuros apstākļos, vai ne?
Jā.
Jā, nu un kāds būtu risks, ja ar šādu te līguma nosacījumiem mēs mēģinātu atrast nevis pašu kaut kādu apziņā nostabilizējušos cenu, bet tiešām saimnieciski izdevīgāk piedāvājumu? Kurš ir tas risks, kas mums šobrīd šo te neļauj darīt no pašvaldības viedokļa?
Šobrīd es teiktu tā, ka ņemot vairāk mums ir šī te vienotā atkrituma apsaimniekošanas zona ar tukumu, tad pirmkārt jau tās noteikti būs sarunas ar otru pašvaldību, vai viņi piekrīt šādu iepirkumu veikt. Ja tad tas noteikti būtu kopīgs iepirkums, ja otra pašvaldība šim nepiekrīt, tad noteikti būtu jārisina jautājums par izstāšanos no zonas. Tas varētu ietekmēt šo te pakalpojuma cenu. Bet jā, nu, neskatoties uz šo jautājumu par vienoto zonu, jā, varētu sludināt iepirkumu, iespējams uz pieteikumu iesniegšanas brīdi kāds privātais komersants iespējams varētu piedāvāt zemāku cenu, bet jā, šī cena jau var mainīties.
Nu, viņi var mainīties jebkuru.
Nav garantija, ka šim pakalpojums tiks sniegts labāk nekā to šobrīd ar piejūru.
Bet pakalpojums sniegšanas kvalitāti, ja mēs runājam par labāk, tad tā ir kvalitāte, un to visu taču mums nosaka nevis
uzņēmuma nosaukums, bet noslēgtais līgums un viņā paredzētās atbildības un vispārējais, vai ne tā? Saistības, noteiktās, līgumsodi un tam līdzīgas.
No vienas puses, jā, no otras puses, tātad pašvaldībā jau iepriekš ir bijusi šī negatīvā pieredze, gan ar neizvestiem atkritumiem, ar kavētiem izvešanas grafikiem un tam līdzīgi. No otras risks, nu, jā, dažādi apstākļi ietekmē, šis privātais komersants šo līgumu vienkārši uzsaka. Un ko tad darat pašvaldību?
Nu, no šāda riska visticamāk nav atbrīvots neviens uzņēmums, bet kad mums pēdējo reizi ir bijusi šī negatīvā pieredze ar privāto pakalpojumu sniedzēju atkrituma apsaimniekošanas jautājumos? Vai pēc 2017. Gada pašvaldībā ir pieredze?
Nē, pēc 2017. Gada nē,
no
iepriekšējā periodā.
No jā. Un patiesībā tur atkal ir runa par četriem atsevišķiem līgumiem, četriem novadiem. Nu, un tas īsti par risku tā kā nešķīmē, manā ieskatā, protams.
Jā, no, tad vēl viens jā, ko es varbūt gribu uzsvērt, nu, tieši par šo nešķirot sadzīves atkritumu maksas pārskatīšanu. Ja, ja šobrīd mums ir visas iespējas tātad piedalīties un arī apstiprināt šo pie jūras budžetu, redzēt iedziļināties visās izmaksās, tad... Un pārliecināties par to, ka šajā maksā tiek iekļauts, tad privātā komersanta gadījumā pašvaldībai šādi iespēja būs liekta.
Nu, es šai situācijā īsti nevaru tā nedaudz pie sevis iekšē nepasmīnēt, jo es atminos, cik kāds mums ir notikuši šeit cīņas un strīdi un pierādīšanas situācijā, kad mūsu pašu kapitāla sabiedrība atnākuši šajienie ar tarifu, kurā faktiski deputāti ir tie, kas to pasākumu noliek pa bremzēm, un nevis mūsu kapitāla sabiedrība. Nu, tā kā, tā, jā.
Bet šajā gadījumā mums, nu, pašvaldībiem deputātiem tā tad vismaz bija redzams, kādas izmaksas tiek iekļautas šajā tarifā. Nu, privātā sektora tirgus dalībnieku gadījumā pašvaldība par to nevar pārliecināties, vai vispār ir kādas slēptās izmaksas tarifā ietverts.
Nu, bet...
nu, papildus arī šis te peļņas procents, nu... Privātais sektors šajā tarifā arī ieliks augstāku peļņu, nekā to dara pašvaldības kapitāla sabiedrība.
Nu, kas pats par sevi nav nekas slikts, bet mēs jau runājam par, nu, patiesībā par šīs te maksas noteikšanu. Un līgumā ir nosacījumi, kuros gadījumos mēs viņu pārskatām. Tur nav tā, ka mēs viņu katru mēnesi nāksim un pārskatīsim, tāpēc, ka viņš gribēs lielāku peļņu. Tur ir tie paši, tās paši komponentes, it kā satura un... Un mēs cīnāmies vienādos apstākļos, gan ar savu kapitāla sabiedrību, gan jebkur citu, ja līgums ir tāds pats. Vai ne tā?
Nosacījumi vienādi, bet savus kapitāla sabiedrības gadījumā mēs varam pārliecināties, kas šajās izmaksās ir ietverts.
Varam, jā, bet nu, jāatzīmē, ka tas nav palīdzē. Jā, labi, skaidrs par šo saprotu. Es saprotu, ka te ir... tās lielās atbildes ir. Nedaudz par līgumu projektu, ja es varu mēģināt saprast. Man atkal, protams, nav pieejams konsolidēt versiju mums esošajam līgumam, bet vai līguma projektā es neredzu neko, kas ir saistīts ar, vai es nevaru atrast, ar atkritumu blīvumu un tā ietekme uz, neteiksim, ietekme uz tarifu, bet blīvuma ietekme uz iespēju pārskatīt apsaimniekošanas. Mums esošā līgumā mums ir tāda.
Jā, līguma projektā tas nav, bet šāds punkts ir ietverts atkrituma apsaimniekošanas likumā.
Par kaut kādu procentu sasniegšanu, kad ir no iespēja pārskatīt apsaimniekošanas maksu, jā?
Pienākums reizes gadā tātad pārskatīt šo maksu. Tūlīt pateikšu precīzi.
Nē, ja viņš ir, tad viss kārtībā es saprotu, kāpēc viņš nav līgumā ielikts. Nav nepieciešams meklēt, kurā vietā ir procenti minēti par blīvumu. Un kādas ir vēl tādas būtiskākās atšķirības šai līgumā salīdzinoši ar mums esošo līgumu, ja viņas ir?
Nu, būtībā jā, šī terminoloģija. ir atsauktas uz konkrētiem, konkrētiem uz atkrituma apsaimniekošanas valsts plānu un reģionālo plānu. Ir precizēta šī sadaļa par maksas pārstatīšanu. Noteikts arī tātad esošā līguma redakcija līdz 2023. Gadam paredzēja, ka pat, ja mainās dabas resursu nodoklis vai apglabāšanas tarifs, ka tad, teiksim tā, ka doma pārapstiprina, tad šobrīd tas ir labots. Ir nedaudz pārskatīt arī šie nosacījumi, kādos gadījumos maksu pārskata. Ja esošā redakcija paredz, teiksim, ka reizi ceturksmī iespējams pārskatīt, ja mainās dagvielas elektroenerģijas cena, tad šobrīd jau mēs atgriežamies pie iepriekšējās redakcijas šo maksu pārskatījumu reizi gadā. Un tagad iestildās pie nosacījumu.
Jā, reizi gadā, tas ir kurā vietiņā atzīmēts? Tieši tā reizi gadā?
Nē, reizi gadā nē, pēc iniciatīvas, jā.
Nu, bet tas nozīmē, ka būtībā apsaimniekotājs ierauga degvielas cenas pieaugumu pa 10% un nāk uz domi. Kaut vai katrs divus mēnešus? Nu, gribētu būt drošam, ka tā tas nav, ka tās nenotiek. Vai nav paredzēts tam tā notikt? Un kādēļ mums šis periods tā kā traucēja no mūsu viedokļa? Jo mēs jau esam tie, kur šeit izvēlas tos nosacījumus lielā mērā.
Jā, šis termiņš šobrīd nav noteikts. Tā iemesla dēļ tātad, lai apsaimniekotājs varētu elastīgāk un arī pašvaldība reaģēt uz šīm cenu izmaiņām, jo nav jau teikts, ka šī cena vienmēr pieaugs, šī cena var arī samazināties.
Nu, man gan neizdodas atminēties kaut vienu reizi, kad pašvaldība būtu pēc resursu cenu samazinājuma izmantojusi iespēju runāt par tarifu samazināšanos. Taču nē, iespēja tāda ir, tiesības tādas ir, jā, bet es par to biežu. Es tiešām nevēlētos piedzīvot situāciju, kad brutiski katru mēnesi mums būtu jārunā par jaunu tarifu, tāpēc, ka tās cenas mainās. Man vajadzā pamatojumu, kāpēc tas ir slikti. Jā, man? Un kolēģis jā, bez mikrofona vaicā, kāpēc būtu slikti, ja pārskatītu tarifu kaut vai vienreiz mēnesī, ja? Nu, ceturksnī bija, bet viņš jau ir izņemts. Mums bija tās nosacījums, ka reize, nebiežāka reize ceturksnī. Un tāpēc es te mēģinu saprast, kādēļ mēs viņu vairs negribam turpināt piemērot. Nu,
Nu, mums jau arī ir bijusi pieredze valstī šobrīd ar situāciju, ka tev divu mēnešu laikā cenu lēciens ir milzīgs. Nu, un tad, ja tev nav paveicies un tu esi atnācis apstiprināt cenu pirms tam, un tagad tikai mehāniski gaidīt, kad būs iestāsies tad periods, kad tu drīksti nākt, nu, šī brīdī varbūt, ka pārējie nebūtu nesaprātīgi pāriet uz principu, nevis tu drīksti vai nedrīksti, bet pamato, kāpēc tev to vajag. Ja tev to vajag darīt reizi mēnesī, nāc darbi, tas būs arī viņu pusē pašiem administratīvas resursi, jo mūsu pieredze ir tāda, nu, nesanāk jau tā, kā vienkārši atnāk nobalso aiziet. Būs jau jāpamato.
Es noteikti piekrītu, ka būs jāpamato, un tas pamatojums vienmēr jau mums tiek piedāvāts, bet es taisnību sakot, zinot iepriekšējā pieredzes, īsti neesmu gatavs trīs reizes gadā runāt par tarifu kaut kādām izmaiņām. Jo nu, nav tā, ka nu, varētu iztikt bez domas šajā jautājumā. Līdz šim tā nav bijis, un tas nav pieminēts šajā visā. Un tā, es saprotu, tas ir darbs, bet tādēļ man jautājums, kas bija pa pamatu šīs normas izņemšana. Mums bija gads, kas strādāja no daudzus gadus visu iepriekšējo novadu. Saprotot situāciju dinamisko, mēs samazinājām viņu uzreiz ceturksnī un turpinām strādāt. Šobrīd tā tad, nu, burtiski katru dienu.
Labi, Aldi, vēl kādi jautājumi kādam citam kolēģim? Priekšlikumi, viedokļi? Jā, lūdzu, Aldi.
Jā, es pateikšu pietiekam ātri, jo es pieļaujot situāciju, jo ka šis varētu būt labākais pašvaldībai un iedzīvotājiem, labākais risinājums, es tomēr nesaskatu, ka šī lēmuma projekta ietvaros tiešām tas ir, nu, kā saka, ar datiem apstiprināts un pierādāms, un kad dabā tiešām mēs iegūstam lielāku labumu sev un citiem bez publiskā iepirkuma, jo kā mēs dzirdējām, un patiesībā to jebkurš var secināt, nav pamata apgalvot tam, ka visi nosacījumi paliktu sliktāki tad, ja mēs mēģināt izraudzīties šo te pakalpojumu sniedzēju atklātā konkursā, nevis saucamajā in-house'ā. Un patiesībā arī šis līguma nosacījumi atliek vēlēties to, lai mums nebūtu šeit man jādomā par to, kāda jāmēģina piemērot situāciju par to, kas notiksies, ja tagad ātrim apsaimniekošas uzņēmums, burtiski katru mēnesi nāks uz domi ar savām vēlmēm pēc jaunu tarifu. Lēmuma projekta pamatojuma daļā ir minēts, ka viņi pie jūra neplāno pacelt ātrim apsaimniekošas maksu, bet tam nav pilnīgi nekādas nozīmes, jo uzņēmumam ir jādomā par savu darbu, un ja būs nepieciešams, viņš bez plāna atnāks uz šeit. Tam visam nav pilnīgi nekādas nozīmes. Jo to var darīt jebkurš. Jebkurš uzņēmums var rīkoties pilnīgi vienādi, un mums būs jārēģē. Bet, nu, katram uzņēmumam ir savs uzņēmēja darbības kaut kāds mērķis, un tas ir tas, uz ko viņi strādā. Un jā, bet nē, šis priekš manis šāds te pamatojums nav pietiekams, jo iespējams iepirkuma konkursa rezultātā pie jūra varētu padomāt un sniegt vēl labāku savu cenu un savu pakalpojumu kvalitāti, tīri tāpēc, ka mums ir jāizvēlas saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Un tā, mēs šobrīd šopat nemēģinām pārbaudīt, vienkārši viegli aizējot straumē uz priekšu, minot ar 7-8 gadus vecs arguments par to, ka kādreiz ir bijusi problēma ar privāto pakalpojumu sniedzēju, pakalpojumu izpildē. Nu, tas īsti nekam nedara. Es neatbalstu šādu.
Labi, paldies par viedokli, kolēģi, vēl viedokļi. Es šobrīd citu viedokļu nav, tad uzsāku balsošanu. Jā, paldies, tāds balsošanu. Nē, 11 balsīm par, 2 pret un 4 atturoties. Šis lēmums ir atbalstīts. Tātad šobrīd esam atkalpus otru stundu strādājuši, ko lai izsludināšu pārtraukumu līdz 16:35. Kolēģis painformēšu, es drīzāk jau būs tā, ka šodien pabeigsim lemjošo daļu un informatīvā daļa varētu būt nākamajā pirmdienā pēcpusdienā 3:00 attālināt Zoomā. Labi, kolēģi, turpinam sēdi. Tālāk ar 11. darba kārtības jautājumu par dalību projektu iesniegumu konkursā Valsts dzīvu fonda pasākumā dzīvu resursu pavairošanu un atražošanu publiskajās ūdens tiltnēs un ūdens tiltnēs, kurās zvejas tiesības pieder valstī, citās ūdens tiltnēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā, kā arī privātajās upēs, kurās ir atļauta makšķerēšana, vēžošana vai zemūdens medības ar projektu zivu resursu pavairošanu un atražošanu Sasmuķes ezerā Talsu nodā 2025. Gadā. Kolēģi, vai nepieciešams ziņojums? Par zivīm. Vai ir jautājumi? Vai ir priekšlikumi iedokļi attiecībā uz lēmumu projektu? Aldis teica, lai laiž uzmanīgi. Labi, tad uzsākšu balsošanu par lēmumu projektu lūdzu. Balsojam. Andi, kāds balsojums? Par labi. Šobrīd tad slēgšu balsošanu. Tātad 14 balsiņi par. Balsojot visiem klātesošiem deputātiem, šīs lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk 12. Darbkārtības jautājums par projekta jaunožu retināšanu Talsu novada mežos izstrādi un iesniegšanu. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir kādi jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Būs jautājums, Andi?
Es atcerējos diskusiju bija par finansēšanu savotu, bet tur tas kods, pēc kodas neatceros, kā tur bija. Tur ņēma no tām meža naudām beigās, jeb ne, kā tur palika?
Jā.
Signe?
Ja jūs runājat par uzskaits dimensiju, tad tā tika nomainīta.
Viņi nomainīja uz tām meža naudām, ja?
Jā.
Jā, labi. Paldies.
Jā, paldies, kolēģi, vēl viedokļi. Nā, tad uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. Ar 14 balsīm par. Šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par piedalīšanos FLA projekta konkursā ar projektu atbalsts jauniešu iniciatīvām Dundegas pagastā. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Priekšlikumu viedokļi. Ja nav, tad tūlīt uzsākšu balsošanu. Lūdzu balsojam. Slēdz balsošanu. Ar 16 balsīm par, balsojot visiem klātsošajiem deputātiem par, šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par piedalīšanos LFLA projektu konkursā ar projektu Dundegas kalnu dārzu labiekārtošana. Vai ir nepieciešams ziņojums? Būs jautājums, lūdzu jautājums, Jozef.
Tā, Finanšu komitejā aktualizējās jautājums par kopējo attiecināmo izmaksu summu 40 tūkstošiem. Ņemot vērā, ka pie šī jautājuma sagatavošanas bija pieslēgusies arī būvvalde, ko jūs tur esat izdomājuši, jo šeit arvien parādās tie 40 tūkstoši.
Jā, tad es varbūt arī došu vārdu būvvalde vadītājam Emīlam Gulbim.
Viņš jau pa naudu neatbild.
Atbildēs.
Bet pati jūs, kā saka, vai...
Ja taisnība, būvvalde par naudu neatbildēs šajā situācijā, bet par izsnēmiem. Tātad joprojām ir izsnēmi tiek skaņota Nacionāla kultūras mantojuma pārvaldi, un līdz ar to, kad būs pilnīgi precīzi gala risinājumi, tad arī būs precīzi tāmi. Pašlaik šī provizoriskā tāmi ir ievietoti, ja es pareizi saprotu, tad šie dārgākās iespējas kāds ir.
Nu, labi, Emīlu, uz tavu atbildību. Paldies!
Labi, paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Priekšlikumi viedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdz balsošanu. No 16 deputātiem balsojot par šis lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk par apdrīvojumu no telpa un stacionārā tehniskā aprīkojuma nomas maksas nodibinājumiem Latvijas jaunatnes teātris. Vai ir nepieciešams ziņojums? Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Lauri, lūdzu.
Jā, labdien. Man ir jautājums, vai šie pasākumi ir pilnīgi bez maksas?
Nē, arī aiz biļetēm.
Tad es papildināšu, kā mēs tā informācija par to, ka biļešu paradīzes kasēs ir nopērkamas biļetes, ir manā rīcībā nonākuši šodien. Mēs ar kolēģi izskatījām, un ideja ir tāda, respektīvi publiskas personas finanšu līdzekļu mantas izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. Panta 1. daļa nosaka, ka mēs varam nepiemērot pirmo daļu, respektīvi un atcevināt nodot sabiedriskā organizācijai savu mantu bez atlīdzības lietošanā. Vienlaikus 3. daļa nosaka, ka mums ir nepieciešams izvērtēt liederību un kā šobrīd redzu, ir saņemts arī skaidrojums no šīs te biedrības, respektīvi skolas somas. Es varbūt atreferēšu, tā būs vienkāršāk saprast. Tā, šī te izrāde ir iekļauta programmā Latvijas skolas somas ietvaros, un plānojot izrādi visā Latvijā tika veidot vienot cenu politiku, lai sektu izrāžu norises pašizmaksu. Taču saskaroties ar Tavs novada vairāku lielo lauku skolu pausto problēmu, piemēram, kā Lībogu skola, atsevišķu klatšu vecāku nespēja līdzfinansēt biļešu starpību starp skolas somas līdzfinansējumu 10 eiro apmērā un piemērotāko lētāko biļeti 15 eiro. Tādējādi viņi ir palaiduši arī apritē šo te samaksu ar domu, lai sektu vispār izrādes izmaksas un vienlaikus lūdz pašvaldībai nodot bezatlīdzības lietošanā. Būtībā domē pieņemot lēmumu, kas ir 5. panta 3. daļā, ir jāizvērtē liederība. Un ja mēs pieņemam, ka bezatlīdzības nodošana lietošanā būtu tā liederība tam, lai vispār šo izrādu spētu rādīt un tiktu arī novada iedzīvotāju bērnu šo izrādu, vienlaikus saprotot, ka biļešu cenas ir noteiktam skaitam tādējādi, lai vispār sektu izrāžu izmaksas, respektīvi es pieņemu, ka tie ir aktīri, tad būtībā pašvaldība drīkst nodot, pieņemot, ka tā ir tā liederība. Vienlaikus, protams, ja saprotam, ka tā nav liederība, ka tas ir neliederīgi un viņi saņem finansējumu, respektīvi par izrādi, tad doma, protams, ir pieņemt lēmumu nodot bez nenodot bez atlīdzības lietošanā.
Laurim jautājums, lūdzu.
Bet tātad ņemot vērā šos te jums jaunos apstākļus, lēmuma projekts ir sastādīts korekti un atbilst.
Lēmuma projekts ir korekti. Doma šajā izšķērdēšanas novēršanas likumā ir skaidri nodefinēts, kam tad būtu jābūt iekļautam. Kas būtu lēmā jānorāda vismaz šāda informācija, bet par šī informācija, kas attiecās skolas summas ietvaru un tā, to es saņēmu burtiski divas minūtes atpakaļ. Šī informācija nav atreferēta lēmuma projektā un nav arī iekļauts, ka tā ir vērtēta kā liederība. Būtībā lēmuma projekts tad būtu koriģējams.
Tad es teiku, lēmuma projekts attiecīgi par šīta ziņojuma ir jāizlabo, jo tādā sastāvā, kā viņš ir šobrīd, īsti mēs, nu, vismaz es personīgi nobalsot nevaru, jo tad īsti neatbilst pamatojums un šis te mērķis.
Viņi joprojām nesaprot, ka drīkst nodot un kad nedrīkst un kam drīkst un kam nedrīkst.
Jova?
Kāda ir procentuālā daļa vai kāds ir tas sadalījums, cik liela daļa no biļetēm tiks tirgota par maksu un cik liela ir tā daļa, kas iescaur šo te skolas somas projektu un cik liels ir finansējums no skolas somas, manuprāt, tam visam arī jābūt ir pievienotam tad lēmuma projektam.
Godāties deputātu, vai es drīkstu, kā iesniedzējs varbūt nokomentēt un atbildēt uz šiem jautājumiem?
Jā, lūdzu.
Tātad labdien, mans vārds ir Juris Millers, es esmu producents šai te izrādei un lietas būtība, kādēļ mēs vērsāmies pie novada domes ir sekojoša, ka, kā jau es rakstīju iesniegumā, visā Latvijā tika veidota vienāda identiska biļešu cenu politika, neatkarīgi no tā, vai runa ir par lielām zālēm, kurās ietilpība ir, piemēram, 1000 skatītāju vai tuvu tam, vai arī relatīvi mazām zālēm, kādas ir, piemēram, Gulbenē, Talsos un vēl vairākās salīdzinoši nelielākās Latvijas pilsētās. No kā veidojās šīs izrādes pašizmaksas? Izrādes pašizmaksas veidojas no vairākiem faktoriem. Viens ir jūsu pieminētie aktieri, kuri šajā iestudējumā ir vairāk nekā 20, runa ir par lielās formas darbu, nevis par nelielu viena vai divo aktieru uzvedumu, kas atbrauc uz skolu un, teiksim, prezentē to kā teātra izrādi. Latvijas skolas soma piešķir 10 eiro vienam skolēnam mācību pusgadā dažādām aktivitātēm, kuras šis skolēns var, teiksim, pēc skolotāju ieskatiem apmeklēt. Un, diemžēl, konkrētajā situācijā Lībaugu skola, neskatoties uz to, ka visā Latvijā vecāki drīkst piemaksāt, tieksim, līdz jebkuras biļetes cenai, vienalga vai tā būtu lētākā vai dārgākā biļete, Lībaugu skola konkrēti mums sniedz informāciju, ka vecāka ekonomiskā situācija ir tāda, ka viņi nespēja atļauties piemaksāt pat līdz lētākajai biļetei. Un šobrīd mums ir tā izšķiršanās, vai novada doma uzskata, ka skolēniem būtu jāapmeklē izrāde un jāgūst profesionāla teātra pieredze savā novadā, netērējot papildus līdzekļus braucieniem uz citām pilsētām, vai arī nav, jo šajā situācijā, jā, mēs esam sabiedriskā labuma statusa organizācija, Latvijas jaunatnes teātris, bet vienlaikus ir arī fakts, ka mēs tieši tāpat kā jebkurš maksājam par degvielu, mēs maksājam arī autortiesības par šīs izrādes iestudēšanu, un viņi ir ļoti komplicēti, bagāti ar dažādiem specifektiem un arī tā skaitā kaskadieru elementiem, kuru parādīšana arī ir saistīta ar teiksim, kaut kādām ļoti būtiskām izmaksām. Un šajā situācijā vienkārši mēs, lai rastu iespēju šiem te bērniem saņem šīs biļetes. Es vēršos pie jums ar lūgumu panākt pretī un atbrīvot no telpu nomas maksas, lai gan mēs esam panākuši pretī, tad tās novada iedzīvotājiem, gan doma ir panākuši pretī tam, lai kultūras procesi, kā to paredz likums par pašvaldībām, būtu pieejams sabiedrībai. Jā, biļetes ir, bet tas ko minēja, ka mēs saņemam finansējumu, mēs nesaņemam finansējumu. Mums nav neviena santīma, ne kultūra kapitāla, ne pašvaldību, ne valsts finansējumu šīs izrādes veidošanā, un lai, teiksim, deputātiem būtu saprotams, vienas šādas izrādes izveidošana izmaksā apmēram 50 000 eiro. Jā, un no tā, vai vispār ar biļetēm var nosekt kaut vai šos transporta izdevumus un minimālās pašizmaksas, no tā ir atkarīgs tas, vai vispār var atvest lielas formas darbus, jo es vēlreiz uzsveru, šeit ir runa par profesionālu teātra izrādi, nevis par to, ko mēs profesionālajā leksikā saucam par vienu lukturi un divām mējām. Šeit ir scenogrāfija, šeit ir kostīmi, šeit ir specefekti, šeit ir milzīgs aktieru ansamblis. Es ļoti ceru, ka jūs atbalstīsiet šo te lūgumu, lai Lībaugas skolas bērni varētu tā finansējumu ietvaros, ko viņiem ir iedevusi valsts, arī dzenu šo izrādi apmeklēt.
Es atvainojos, mums jautājums bija cits par sadalījumu. Tātad mēs redzam biļešu paradīzes lapā, kā šobrīd arī ir pieejams biļetes. Biļešu cenas ir 25, 20 un 15 eiro. Tad cik liela daļa ir tās biļetes, kas ir tā kā rezervētas šīm skolām? Un tad es saprotu, ka Lībagu skolas bērni varēs šo izrādu apmeklēt pilnībā bez maksas.
Nē, Lībagu skolas bērni varēs apmeklēt par šiem 10 eiro, kurus viņiem piešķir valsts,
jā,
jo viņiem nav personīgo līdzekļu, kurus piemaksāt līdz lētākajai biļetēm. Ja jūs interesē no kopējā biļešu skaita, apmēram 60% tās ir skolēnu grupas, kuras nesamaksā to cenu, kāda ir reālā biļetes cena, ar katru skolu tā ir individuāla vienošanās. Bet tās, atšķirībā no Lībagu skolas, tās ir virs 15 eiro, kas ir lētākās biļetes cena. Lībagu skola nevar atļauties pat šo vislētāko biļetes cenu. Tāpēc arī bija šis lūgums.
Saprotot, ka lēmuma projektam visticamāk tāpat būs nepieciešami grozījumi, vai būtu iespējams saņemt tā kā sarakstu ar skolēnu skaitu no katras skolas, kas piedalīsies, kas apmeklē šo te izrādi, un tad vienkārši atšifrētu, kāds ir skolēnu līdzmaksājums, un tad cik tiešām ir tās vietas.
Skolēnu līdzmaksājums ir 10 eiro. Tas ir tas, ko maksā skolēni.
Jā,
jo tas ir skolas summas finansējuma daļa.
Cik skolēni no katras skolas tātad apmeklē šo te izrādu?
Šobrīd no Talsu novada, manuprāt, mums ir šī te Lībagu skola un, ja nemaldos, Engurs skola ir tās, kas brauc no Talsu novada. Un tad ir divas skolas, kas ir no citiem novadiem.
Satvienos Engurs?
Jā, manuprāt, tā bija Engurs skola, ja man atmiņa
nebija. Nebūs īsti, tas būs citā novadā?
Nu, viņi maksā virs šiem 15 eiro biļetes cenu jebkurā gadījumā. Šeit ir runa par Lībagu skolu, kas ir jūsu novada skola, kura ierašanās gadījumā viņi ir vairāk nekā 40 cilvēki.
Bet tad cik liels ir skolēnu skaits, kas apmeklēs šī te projekta?
Konkrētais lūgums no Lībagu skolas bija 40 skolēni plus skolotāji, kuri nemaksā vispār par biļeti neko. Jo priekš skolotājiem šīs skolas summas programmas finansējuma vispār nav. Un tā ir mūsu kā, teiksim, pasākuma rīkotāja brīva griba, ka mēs skolotājiem šo biļeti, var teikt, uzsaucam bez maksas. Jo neviens Latvijas valstī nav aizdomājies par to, ka jā, ir forši, ka skolēnam ir šie 10 eiro uzgadā, bet skolotājiem vispār tādu nav. Un skolotājiem tad, ja viņš grib pavadīt klasi, ir vainu jāmaksā no savas kabatas, ko šajā gadījumā mēs jaunākam pretī un neliekam maksāt skolotājiem. Un pēc likuma uz 40 bērniem tie ir 4 skolotāji. Ja? Tātad, ja mēs iedodam viņiem 4 bezmaksas biļetes, tas pat pie vislētākās biļetes, kaut kur mēs viņam esam rezervējuši vietas dārgākajās biļešu grupās, tāpēc, ka ir saprotams, ka šīs ekonomiskās, acīm redzot, pirktspējas dēļ konkrētā novada iedzīvotāji nevar atļauties par pilnu samaksu nopirkt biļeti, tik cik viņi reāli maksā šajā situācijā.
Un jautājums Elzai, cik vietas ir lielajā zālē?
386.
Paldies.
Paldies, Sandra Vien. Un tad Lauras. Nu labi.
Man, es ātri uzdošu jautājumu, varbūt, ka tikmēr, kamēr es atbildu gaidīšu, varbūt, ka Lauras tad varēs uzdot savējo. Mans jautājums ir, cik tad šobrīd par kādu nomas maksas kopējo summu mēs šobrīd runājam?
Kopējās izmaksas uz 8 stundām būtu aptuveni 480 eiro. Tur ir iekļauta tātad telpa nomas maksa un arī aparatūra.
Paldies.
Paldies, Lauri.
Ne, man vienkārši bija iepriekš komentārs uz šo te informāciju, jo mans mērķis bija nevis saprast, vai kāds ir šis finansējums, bet mans mērķis ir, lai pašvaldības pusē tiktu šis te lēmuma projekts sakārtots tā, lai mēs par viņu varam nobalsot. Jo, protams, šī te ideja ir apsveicama, ka mēs dodam bērniem ārpus Rīgas valdīt teātri, kas, piemēram, nav iespēja aizbraukt Rīgai. Es runāju par šoreiz par pašvaldības pusi, lai mēs sakārtotu šo te lēmuma projektu, lai būtu par to iespējams nobalsot.
Ne, bet tad mums varbūt ir priekšlikums mainīt darba kārtību, nostumjot šo uz leju.
Daini, lūdzu.
Nē, ņemot vērā arī pulksteni, lai mēs saprotam to, ka mēs domas sēd, varbūt arī nepabeigsim šodien un kaut ko virzīt uz lietu tamlīdzīgi, varbūt ir vērts domas priekšā izskatīt iespēju paņemt pārtraukumu līdz savēt viskārtību.
Jā, labi, kolēģi, bet jā, Aldi.
Pirms mēs aiziem pārtraukumā, tad man ir jautājums, man arī būtu bijis jautājums par lēmumu projekta saturu. Diāna sekunda uzmanības tajā izšķērdēšanas novēršanas likumā ir minēts arī, ka mums tur ir bilants vērtības jāmin un viss, kas tam līdzīgs. Tas tā kā būtu līgumā bijis parādījies vai kurā vietā mēs to būtu aprakstījuši? Ja mēs nododam bezlīdzības lietošanā, tur ir vesela strīpa ar nosacījumiem. To mēs atstātu līgumā, tā kā...
Es ļoti atvainojos, ka es varbūt atbildēšu jūsu kolēģis vietā, bet manuprāt, tas jautājums, par kur jūs tagad runājat, attiecās uz gadījumiem, ja pašvaldība nodod ilgtermiņa lietošanā savu īpašumu sabiedriskā labuma statusu organizācijām. Ja runa ir par vienreizēju pasākumu norisi un īstermiņa nomu, tad šīs prasības nav jānorāda. Tā vismaz ir citāka pašvaldībās.
Es gribu teikt, ka jums nav taisnība, jo izšķērdēšanas novēršanas likuma 5. panta, 3. daļa, saka precīzi, kuros gadījumos tas ir jādara. Un šīs, diemžēl, laikam ir tas gadījums, kad arī pat uz vienu reizi, bezatlīdzībā nododot, ir jāapraksta viss tas, kas tur tiek prasīts. Garākiem termiņiem tur ir cits stāsti, bet šis būtībā netaisa izņēmumu tajā izpratnē. Bet varbūt šis ir brīdis, kad var kaut ko, jūs tiešām varat pa 10 minūtēm uztaisīt atbilstošu lēmumu projektu.
Es pieņemu, ka es nedabūšu visu nepieciešamu informāciju.
Jā.
Labi, kolēģi, par cik Diāna tikko arī minēja, kad viņa nevar 10 minūtēs izmainīt šo tēņa nepieciešamu papildus informāciju. Es šobrīd pulkstenis ir 17.00 un izsludinu sēdes pārtraukumu līdz pirmdienas 3. marta 15.00.